Я с принтом помидор. Потом тоже загляну. Загляну, Мадонна, и ножу.
Рис.
Или пальне. Млад. Млад. И тот есть сил. Сил. Не та немский обчайный. Черный батон. Право, тиста, право. Волк. Красный.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa na Radiu Študent.
Prvi maj. Noč kresov. Prvi maj. Praznik dela. Prvi maj. Dela? Prvi maj. Ne dela. Prvi maj. Ne dela več. Saj ne letos 2014. Saj ne tu. Prvi maj. Zakaj je prvi maj dela prost dan? Komu zasluge, da večini prvega in drugega maja ni treba na delo? Prisluhnimo.
Won't be alone. Oh, then I'll be be going home. Oh, I can't let this dark cloud catch me here. Oh, I can't stay here long. Oh, I'll be at home.
Hey, go!
Prvi maj. Noć kresov. Prvi maj. Praznik dela. Prvi maj. Dela?
Y en su andar por la montaña no te ha visto entre la gente.
Mientras restriego la ropa y la va secando el viento, esa brisa veranera te trae a mi pensamiento.
Veo mi como ilusión de un amor que vuelve en cada verano.
Si el sol inclemente abraza, yo mis tristezas remojo en la quebrada de tu boca y en la ciénaga de tus ojos.
Vaya.
Com outra. Três. Ah, vai se mandar lugares. E agora eles me eram. Serpinhas cavaram. Ao centro em cima delas, tomou louro, cá em cima. Opa, paragem. Está para casa sentar logo de repente. Pegue rondo. Eu e a minha gente. Tudo para trás por cima, não vou eu. Olha o outro. Ah, vai se mandar outra. Ara, enviaram-me. Carrega bem com esse sonido. Traz as pontas baixas, lentinhas. Isto, arrasta tudo. Vão da esquerda.
Vá, vovô, e tira. Cada vez que vou a lá. Los surcos de mi besama está lleno de terrones. Y tu cabeza
Oh, pasti putih que posa yo sarco hacia la mina.
Prvi maj, noč kresov. Prvi maj, praznik dela. Prvi maj, dela? Ne več, ne še. Današnji Zeitgeist posvečamo delavcem in delavkam sveta. Pripravile so ga delavke na kvadrat, prekerke, proletarke. In zakaj govora o 1. maju danes, 7. maja. Ker je za novodobne postfordistične proletarce čisto vsak dan, dan in ne praznik dela. Tudi na dan Škisove tržnice, pa na zdravje.
Alla mattina, appena alzata, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fa', oh mamma mia, che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni ma, io ti invoco.
Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Ako prídem ešte nazaj, lebo tie samostany, len ty ste dlhé chodníky, ne? Tom dole sa vráta, pa tre vráta, ne? I dnes prídem tam, pa prvráta, pa nejdeš. Pa tom dole zagledaj, zagledam Madonna, te nožo.
Ris.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to je siv, siv, ne ta nemški občaj, ne, črni pa to ne, prav tista prava govor, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.